Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Vachek podle Jana Gogoly.
Takže jmenuji se Jan Gogola mladší, jsem filmový režisér, scenárista, dramaturg, pedagog. S Karlem Vachkem jsem se potkal na katedře dokumentární tvorby na FAMU jako student. Ve druhém ročníku jsem vstoupil do jeho tvůrčí dílny a po dokončení studia jsem zanedlouho poté na katedře začal učit, na katedře, které on potom vlastně šéfoval. To je člověk, který v mnoha ohledech ovlivnil nejenom to, jak jsem dělal filmy, ale vlastně vnímal svět jako takový.
O vašem absolventském filmu Moravská hela se z roku 63 se říkává, že patřil ke klíčovým impulzům začínající nové vlny. Co řeknete, milý pane profesore Vachku, o českém filmovém zázraku? Jehož startérem jste údajně byl?
Já nevím.
Vy to nerad, já to vím.
To.
Tak pojďte, půjdeme po jménech. Věra Chytilová.
Poslyšte, to byli spolužáci a já jsem je všechny miloval, protože když to začínalo, tak mě bylo 18 a 23, když jsem udělal Moravskou Helas. A když jsem udělal Moravskou Helas, tak Forman právě dodělal ten semafor a ta Věra měla to pobíhání po barech hotový a začínala dělat ty...
Ostropuje pytelblech.
No. Pak tam někde bloudil nějaký Němec, který si chodil sednout do projekce na svou vlastní stoličku, protože s těma lidma okolo by neseděl. No a pak tam chodil nějaký Šorm, který jak dorazil k nějakému citátu, tak si ho zapsal. I se tomu smál. A prostě to byla taková, celý to byla náhoda, protože ty lidi se učili vzájemně od sebe.
Konec 80. let, kdy jsem Karla Vachka uviděl poprvé ve filmovém klubu Paláci Adria v Praze, kam jsem přišel s otcem. To bylo místo, kde se scházeli filmaři, filmařky. Procházeli jsme tím filmovým klubem a teď mě otec zastavil a říká, tam ten zvláštní pán je jistý Karel Vachek, takový člověk svůj. Seděl tam pán pokuřující dýmku, který na mě zapůsobil dojmem, že sedí v nějakém svém světě. To bylo moje první setkání s ním. No, druhé setkání bylo při přijímacích zkouškách. Předtím, než jsem šel na řadu, tak vyšla sekretářka paní Kopáčová, která mě řekla jako komise a po levé straně nejblíž tobě sedí takový pán, který říká takové zvláštní věci, aby z toho nebyl nějak překvapený, on je prostě takový. Já jsem měl náměty o sochaři Otmaru Olivovi, režiséru Pavlu Juráčkovi a o paní Zabloudilové z Uherského Hradiště, odkud jsem, která žila celý život se zvířaty a hlavně se psy. Pamatuju si, že na konci toho řízení si vzal Vachek slovo a takovým tím svým nekompromisním způsobem prohlásil, no, ty vaše věci jsou teda jako pěkné blbosti, ale ta ženská s těma psama, tak tam by něco mohlo být. Já jsem teda se dostal na katedru a ve druhém ročníku jsem natočil film o této paní, který se mnou je Věla Innocent a ten už mě vedl Karel Vachek.
Dneska chodí studenti za mnou konzultovat, tak prostě řeknu, můžu si jít s váma chvíli sednout a já řeknu, jo, kdežto, když já jsem šel konzultovat k profesoru Elmaru Klosovi, tak jsem seděl v koutku hotelu Esplanád a půl hodiny jsem čekal, až dojí pomeranč. Pak na mě takhle kejvnul, já jsem přicupítal k tomu stolu, řekl jsem, co jsem chtěl, on mě nějak pozbudil, jakože mi třeba řekl, že jsem blázen, no a zase jsem odešel. To byl jiný čas, takže jako nejde nemluvit o lásce, ale jde mluvit o tom, že v podstatě jsem měl k němu úctu.
Já jsem nastoupil na katedru dokumentu hlavně pod vlivem filmu Jana Špáty, které mě oslovili tím, že on dokázal ve svých filmech jako zvýznamnit nějaký každodenní život. Podařilo se mu dosáhnout toho, že někdo, kdo takzvaně není plně významný, mě významný být může. Můžu uvést film Respí se Finem v konce 60. let a nějakou vnitřní sílu starších paní, které tam o samotě dožívali v nějakém smíření se světem, se sebou, s nějakou vnitřní silou, silnou jako ta krajina kolem nich. Byl jsem odhodlaný se snažit na tuhle linii nějak navázat a točit filmy tak, abych zprostředkoval setkání s určitými lidmi a s určitými tématy. A do toho vstoupil Vachek, se kterým jsem se na té škole nejdřív setkal na otevřených seminářích a odcházel jsem s tama poměrně rozladěn až rozčílen, občas ochraptělý, poněvadž jsem byl šokován tím, co on tam vlastně říkal, protože mi to přišlo vlastně udržitelné, je možné přihlížet tomu, že se někdo tak kriticky vztahoval například k osobnostem jako Ingmar Bergman nebo František Vláčil nebo Jiří Menzel, řadu dalších kanonických postav označoval za osudové bytosti, které neproměňují svět a vnímání světa. To bylo šokující. Myslím si, že ten význam Vachka spočívá v tom, že se nám už nedostává děl, které nejsou, to řeknu zjednodušeně, až ve vleku. Ten Vachek byl iniciační v tom smyslu, že ale nabízejme i naše verze toho světa. Nabízejme jeho možnou proměnu, jeho nějakou jinou možnost. Toto byly věci, které mě nějakou dobu trvaly, než jsem je začínal nějakým způsobem přijímat, což se projevilo třeba v tom, že jsem potkal Víta Janečka, který tehdy studoval filmovou vědu. Ten se mě ptal, ke komu půjdu do dílny, já jsem uvažoval o Pavlu Kouteckém a Janu Špátovi a on vytřeštil oči, no tak to se zase zbláznil, no tak Vachek, ne? A já ještě koji pod vlivem těch z mé strany konfliktních situací s Vachkem, kdy on se těm mým polemikám tak jako s tou dýmkou po dvou si usmíval, no tak to se zase zbláznil ty. Byl to důležitý moment, jeden z kamínků té mozaiky, to setkání s Vítem Janečkem, že jsem si uvědomil, že by možná stálo za to to třeba na rok zkusit s tím Vachkem jako výzva, něco, co mě vyhodí z nějakého navyklého způsobu uvažování a co může být příležitostí se dostat někam jinam. Možná se ještě dostaneme k něčemu, jako je mysticismus, což byla pro Vachka důležitá kategorie, že jsem šel pro zápočet s námětem paní Hinkové, která nás učila dramaturgii a chtěl jsem rozsvítit světlo v tom obývacím pokoji. Ona řekla, Honzo, to nám nesvítí, přijde elektrikář. Skončila konzultace, zapsala mi zápočet a ptá se, a koho jsi vybral, toho Kouteckého nebo Špátu? Já říkám Vachka. A jak jsem řekl Vachka, tak se rozsvítilo to světlo nad náma. Já jsem se tak pousmál, už jsem toho Vachka nějak jako znal, tak mě to zase tak nepřekvapilo. A když jsem odcházel a chtěl jsem to světlo zhasnout, tak to nešlo. Ztratili jsme záběr, střihalo se působem, že ty ostřížky se dávaly do takzvané basy s těmi nepotřebnými okýnky filmovými. Přišel Vachek, ať mu to pustíme, hrubou verzi střihu, a, no ale my nemůžeme najít tady 10 oken, záběr. On tam tak seděl, nohy měl na tom stříhacím stole a hrábl do té basy a vytáhl. Ve filmu Bohemia Dokta je výrazný moment, kdy hudební skladatel Hálek chodí po lese a naslouchá houbám a zapisuje do notového záznamu hudbu, kterou z těchto hub slyší.
Budeme s panem skladatelem Hálkem, protože on tu napíše skladbu, takže kde ten ryzec je?
Tak jsem tady teď našel jeden druh, který sice už mám zhudebněný, ale já dělávám někdy podle stejní druhu třeba dvě skladby.
Takže si sednete k houbě a napíšete hudbu?
No, pokusím se. Přímo před váma třeba.
Já už ničemu nerozumím.
No, je to takhle. Já za každou houbou, si myslím, je skrytá zvláštní myšlenka, která je vložená do každého druhu. A já to dělám tak, že se snažím se dovědět, která ta myšlenka vlastně za tou houbou existuje a potom ji převést do hudby.
A teď jako technicky vy si k tomu sednete?
Ano.
Vy si k tomu se, tak si k tomu, pojďte si k tomu sednout. A vy jste říkal, tak dám hlavu k té houbě, nebo hledím na ní a slyším hudbu, je to tak?
Ano, ale musím se samozřejmě na to soustředit a chvilku.
Je tam houslista, který to vlastně obratem zahraje, tu hudbu hub.
Umělecký dílo má takovej úkol, když je v pořádku, vniknout co nejvíc do každého člověka, který je přijímá. To znamená, ono musí být jiné než ty ostatní, aby on neměl připravenou interpretaci na to dílo.
Čili ono musí překvapit.
Ano, a my musíme potom s těma myšlenkama do takhle překvapeného člověka vniknout. Jinak se do něj vůbec nedostaneme, protože to je jako, když se to odráží v hrách na stěnu. Takže to je jedna věc.
Pardon, jestli vám dobře rozumím, vy chcete přinutit diváka, aby myslel.
Ano.
A co, když se mu nechce?
Tak když se mu nechce, tak to dostane do podvědomí. To máte jedno a tam to pracuje taky. Takže proto ty filmy jsou jiný, než je běžně zvykem. Já se o to snažím. A třeba jen ty délky mě umožnily, abych dělal filmový romány, a filmový román je mnoho vrstevnatá skladba, zatímco běžný film je tak asi na úrovni novely v literatuře.
A urazilo by vás, kdybych řekla, že je to taky kronika doby?
No, to má být, protože jak má film všelijaký tajemný účel, tak má i mravní účel, i faktografický. Víte, všechny tyhle účely tam musí být, a když jeden vynecháte, tak ten film je špatně.
Byl to člověk, který, když mluvíme o té ojedinělosti, kladl velký důraz na i neviditelný svět. Na to, že nemáme vnímat ten svět pouze rozumem nebo nějakým zvykem a nebo jenom srdcem, ale on třeba říkal, vnímejte, jak kdo září a co září. Mluvil třeba o hollywoodských hvězdách, nebo i o našich hvězdách, jako Oldřichu Novém, nebo Robertu Redfordovi, o Clintu Eastwoodovi. Proč se jim říká hvězdy? Protože září. Každý člověk určitým způsobem září, a nejenom člověk září. My samozřejmě to můžeme nazývat nějakou duchařinou nebo ezoterikou, ale do chvíle, než si uvědomíme, že není ten institut těch filmových hvězd mimo jiné něčím, co nás upozorňuje na to, že opravdu něco vyzařujeme. Já si myslím, že Karel Vachek neovlivnil pouze filmaře, že to bylo patrné i z jeho otevřených seminářů, kam si zval osobnosti z oborů vědeckých, literárních, výtvarného umění, třeba ale taky bratry Soudkovi si pozval. Velmi často ti lidi byli překvapeni. Přicházeli opakovaně, vstupovali do jeho filmu. Člověk potkával lidi z různých těchto kontextů na projekcích Vachkovy filmu. To je vlastně i k tomu, že si myslím, že s určitými lidmi to byl jako náraz do zdi, setkání s Vachkem. Nicméně, principiálním slova smyslu mám za to, že inicioval jakýsi emancipační pohyb v tom, jak ten takzvaně dokumentární film může být tak různorodý. A že napomohl i třeba lidem, kteří třeba na něho nespomínají úplně v lásce a měli s ním prostě třeba i vyhrocené střety, tak mám za to, že on spolu vytvořil krajinu, ve které se člověk mohl s tou kamerou procházet různorodějším způsobem než předtím. Spolu vytvořil, říkám, protože jakkoliv byl dominantou a jakkoliv se často mluví o tom, že katedra začala být katedrou až s ním, tak mně to nepřijde adekvátní, protože vlastně i ta konstelace vyučující před ním vytvářela jakýsi svobodný prostor, řadu z nás přijala v rámci těch přijímacích zkoušek, Vachek nebyl ještě vedoucí katedry, tak mi někdy přijde, že se ta dělící čára vede příliš zákopovým způsobem a že to je před naším před Vachkovým letopočtem. A to je zase ten princip buď a nebo, který nezdílím ani. Ale jako principiální impuls k tomu znamenávat realitu, ale spolu vytvářet ji, tak tou dominantou byl.
To, co se za umění vydává, uměním velmi často není. A nebo je to umění, jak bych řekl, fyzické. Víte, umění postavené na citu, bez toho jako zduchovnělýho, bez toho prozřelýho pozadí. Takže ten folklor, teď řeknu drzost takovou, jo, to se táhne od toho horšího Janáčka až tam do těch zpěváčků kvílejících v těch lukách. A oni nevědí, co dělají samozřejmě. Oni vyspívávají svoje bolesti, svoji duchovní nezralost a protože to dělají společně s lidma, tak ono to působí, protože je to magie. A ta magie ve své většině je úžasná. Oni vás začarujou. A tím, jak vás začarujou, tak vlastně pořád posilujou to vaše ego, to fyzické bytí, takže vy se z toho nemůžete nikdy vyhrabat. Takže je umění magie a je umění toho světla a mezi tím je hluboká propast.
On tímto vlastně taky pěstoval určitou vzdorovitost. Člověk prostě musel se i vzepřít a nalézat v sobě nějakou odvahu, argumentační schopnost se mu postavit a vzdorovat, skákat mu do řeči, protože byl často k nezadržení. A ne každému to sedlo. Určitým způsobem žil v konstelaci buď a nebo. Prostě věci nebo někoho přijímal, nebo vlastně někoho zavrhl, čímž vyvolával konflikty, které vlastně určitým způsobem zasáhly i tu školu, tu famu jako takovou. A konflikty v souvislosti s nimi, že já jsem třeba nezdílel tu míru té vyhrocenosti. Vachek točí film, jak jsem sestavoval novou vládu, Cesta do Českého Krumlova. Do autobusu pozve přední představitele české intelektuální umělecké elity, jede do Českého Krumlova.
Ale nevím, jaká v tom byla otázka.
Jak vlastně mám hledět zpátky, že jo? Co to je?
No podívejte se, šlo by o docela konkrétní situaci. Když na stole dítě převrhne sklenici s mlékem, jsou možné dvě reakce. Tu, kterou zaznamenávám jako nejběžnější mezi námi, je ptát se, který z vás to udělal, vy uličníci? Já ne, on mě šťouchnul. Druhá možná reakce je dojít pro útěrku, utřít to, starat se ne o to, kdo to způsobil, ale jak to napravit. A to myslím, bychom teďka se velice potřebovali učit. Neklást si ovšem tu otázku, kdo to zavinil, jak k tomu došlo, ale klást si tu otázku, jak to napravit.
Trvalo mi hodně dlouho, než se mě k Vachkovi podařilo přiblížit, což se stalo i díky tomu, že jsem si uvědomil cennost tady těch jeho ataků, protože to člověka přinutilo znovu vnímat dílo těchto osobností. Začalo mi to být sympatické, protože jsem si uvědomil, že není nutné automaticky přebírat nějaký odkaz takový, jaký je a jak je daný, a že je zapotřebí mít k té tradici otevřený a kritický vztah a prověřovat, co mě z té tradice oslovuje a jakým způsobem.
Jste vedoucím katedry dokumentární tvorby na FAMU v Praze. Těší vás pedagogická práce?
No, mám z toho obrovskou radost, protože ti lidé jsou ve fázi, kdy chtějí něco podstatného udělat. A my si dáváme pozor, aby jsme tam pouštěli takové lidi, kteří chtějí pracovat. No a já vlastně, jako i ostatní pedagogové, vlastně máme z komu něco krást. Rozumíte? Protože oni mají opravdu originální myšlenky. Bejt s takovýma lidma je. A já jsem tam proto, abych, když to uslyším, abych zajásal a řekl, že jim to ukradnu a oni si dávají pozor potom.
Ať to počítám, jak to počítám. Vy jste začínal na FAMU studovat před 50 lety. Jsou ti dnešní vysokoškoláci hodně jiní, než jste bývali vy?
Já nemyslím. Jenom jak bych to řekl, některé typy málo čtou, ale i tehdy byly takový typy, málo četli. Ale já myslím, že to je úplně stejný. Snažíme se, pojďte, někteří jsou přes intelekt a jiní jsou takový fyzičtější. No a to musíte umět ocenit, protože všechno je možný, tak můžete ocenit zrovna tak, nebo musíte hlídat, kde ten fyzický člověk už je duchovní, a nebo kde ten racionální člověk je duchovní. No, jenom to poznat a nenadávat jim v nepravou chvíli.
Na pohřbu Karla Vachka mě překvapilo, když jsme tam stáli kolem toho hrobu, myslím, že nás tam mohlo být možná až slabá stovka, tak myslím, že jeho syn vlastně po tom oficiálním rozloučení zeptal, jestli chce někdo něco říct, a nikdo nic neřekl. Já jsem tam tehdy hodně zápasil se sebou v tom, že bych měl něco říct. Já jsem se tam k tomu tehdy neodhodlal z toho důvodu, že my jsme ten vztah měli opravdu dlouhodobě konfliktní a mně to přišlo v tu chvíli nepatřičné, že by tam měl promluvit někdo, kdo mu byl blíž. Já jsem z toho rozpačitý, že jako lidi, kteří mu byli blíž, se toho neujali, ale pak jako po tom určitém tichu, které tam zavládlo, mi přišlo, že se to nás obtiskl tak výrazným způsobem, že nebylo úplně patřičné v tu chvíli si uvědomit nějaký jeho konec. Že by se možná pohřbil teprve nějakou takovouhle řečí a že to možná vlastně dopadlo adekvátně v tom smyslu, jak se samozřejmě tak vždycky říká, když člověk zemře, on zůstává v nás, ale že tady to bylo manifestováno tím, že tam opravdu nikdo nic neřekl v tu chvíli. Vždyť on mluví dál, ten Vachek, nebudeme mu skákat do řeči. A pak jsme se vydali na tu společnou vyhlídku na ten Tišnov, kterou on měl rád, tam chodíval a tam jsem si vzpomněl na to, jak on říkával, no, musíte taky chodit, když vám to nemyslí, byste se projít. Hromadu věcí vymyslíte na schodišti, nebo cestou musíte se hýbat, to hýbalo i ve vás. A tam už se to jako rozproudilo. Ten nadhled potom z té vyhlídky, té krajiny, jak zpřítomnil ten jeho důraz, nebojte se vystoupit z toho, co se děje, nebojte se vystoupit z toho, jak se přemýšlí, jak se točí, nebojte se jít někam jinam a nějak nad. Myslím si, že jak se to tak říká, že ten pohřeb byl spíš jako oslavou toho jeho života, než vlastně nějakým smutným rozloučením.
To bylo neuvěřitelné místo. Pod horou Květnice. My jsme měli katechetu Mouřínovského a ten napsal knížku o tom, jak se na cestě, která tak spirálovitě sem tam vede, vzhůru potkal ďábla. A ten Mouřínovský sledoval lidi dalekohledem, a když kradli seno, tak je v neděli upozornil skazatelný, že je viděl, měl hvězdářský dalekohled, aby to seno vrátili. No a já jsem na tu Květnici vlastně chodil každý den a nahoře jsem vyhrabával ze země krystaly ametistů. A ty jsem pak doma myl a byly to jak ty modrý zuby. A to základní, co z té Květnice mám, že jsem chodil nahoru a snažil jsem se říct báseň. Až jsem tam jednou cestou řekl dvě slova, který jsem nikomu neukradl. Víte, to je obrovský zlom, že slyšíte něco, co máte říct, a neberete to z něčeho, co někdo řekl.